Arratsaldeon Alabedeko entzule guztioi, Zaharrak berri entzuten ari zarete. Zaharrak berri ostegunero arratsaldeko 8etan zuzenean emititzen dugu eta ondorengo ordu terdian jakingo duzuen bezala, historiaz hitz egiten dugu. Euskal Herriko beste hainbat lekutan entzuten gaituzten entzulei ere agurrak, jakingo duzuenez, arroza irrati zarearen bidez, beste hainbat lekutan entzuten da Zaharrak berri, eta bueno, entzule hoiei ere ongi etorria emango diogu. Gogoratuko dugu ere, arrozako weborrian, irratzaio honen atal guztiak dituzuela entzungai podcast eran jeisteko aukerarekin. Beno, eta hasierako datu hauek aipatu ondoren, gaurkoan zer izango dugun aipatuko dizuegu. Gaurko elkarrizketan historiaz baino historio batez hitz egingo dugu, izan ere Gartxot konkista entzineko konkista filmaz hitz egiteko aukera izango dugu, filma horren gidoilaria izan den Edorta Barrueta Beñarekin. Fikziozko testu bat dugu Gartxot, baina kontestu historiko erreal batean kokatua, Arturo Campionek 1917an idatzitako testu bat hartu, eta bueno, Asisko Urmeneta, Juanjo Elordik eta Edorta Barrueta Beñak beste hainbat lagunekin batera filma egin dute, eta gaurkoan hori izango dugu mintzagai. Ondoren gure kolaboratzaileen tartea izango da, eta gaurkoan lehenik eta behin Jaione Agirre izango dugu, berak hilabetean behin ibilbide kultural, proposamen kultural bat egiten digu, eta ziur gaur ere zerbait interesgarria ekarriko digula. Eta bukatze aldera, Xabi Gomez izango dugu, berak historiari buruzko liburu nobedadeak ekartzen dizkigu irratzaiora, eta gaurkoan hori izango dugu. Gure lehengo gonbidatuarekin, Edorta Barrueta Beñarekin kontaktuan jartzen garen bitartean, abesti bat ipiniko dizuegu. Kokain talde eibartarraren azkenengo laneko abesti bat ipiniko dizugu, hain zuzen ere, Bidaia izenekoa. Zaharrak berri irratzaian jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta lehen esan bezala, ba, Gartxot, konkista antzineko konkista filmaz hitz egingo dugu gaurkoan. Horretarako, telefonoaren beste kaldean, Edorta Barro eta Beña dugu, ba, filma horretako gidoilaria. Arratsaldeon, Edorta.
Arratsaldeon, zen moduz.
Ondo, ondo. Bueno, imaginatzen dut hor Gartxoten filmarekin ba lantaldean egon zinetenak nahiko pozik egongo zaretela filmak izaten ari duen harrerarekin.
Bai, 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 oso pozik gaude. Ia ez dakit zenbat hilabete daramatzagun, baina azarotik ona oraindik filma bizi-biziri dago, oraindik Euskal Herriko hainbat herritatik ari zaizkigu eskatzen, bai iparraldean da bai hegoaldean. Eta oso oso posible daude bai.
Bueno, jo dezagun hasierara, nola sortzen da proiektu hau edo nondik nora agertzen da proiektu hau?
Ba, 2008an guari ginen egiten munduaren bira doan izeneko filma bat, nahiko ausarta bai estetikoki eta bai helduentzako zelako. Hau da, zirkuito komertzialean zaila den pelikula mota bat, ez da. Mm-hmm. Eta justo orduan txetorri zitzaigun Juanjo Elordi, zuzendaria izan dena proiektu honetan, Asiskorekin batera, ba, ea zegatik ezkenuen egiten Gartxoten filma. Hasiera batean film laburra. Eta hasiera batean esan genion, jo, orain beste proiektu ba, ausar bat egiten ari gara, eta beste batean sartuko gara. Eta, ba, ala hori iruditu zitzaigun hasieran, baina bueno, pizkanaka proiektuan sartzen joan ginen eta film laburra egiten hasi ginen. Eta film laburra egiten hasi eta berehala konturatu ginen gauza piloa kanpoan geratuko zela eta film luze batekin behar genuela.
Orduan ba, lanean hasi eta berehala konturatu zineten, bueno, tamainako ba, lana izango zenutela.
Bai, ze kampionen historia oso laburra da, ipuin laburua da. Eta hasiera baten ematen du ez dela gauza hundirik gertatzen, baina kampionek badu idazteko modu bat, nahiko trinkoa dena, eta zeharka aipatzen ditu gauza asko. Gauza asko gero ba, azalpen txiki bat merezi dutenak, bueno, txikia edo hundia, ezta? Adibidez, ba, Donejakue bidea, hori ondo erakutsi behar da film batean zer den Donejakue bidea eta zer suposatzen duen. Eta ba, film laburrean etzegoen ez denporarik, ez rekurtzorik hori egiteko. Da. Eta horregatik pentsatzen genuen olako gauza asko ba, ondo azaldu behar zirela eta ba, film laburra egitea, hori luzea egitea pentsatu genuen.
Zuk aipatu duzu, izan ere, ba, Arturo Campioniak, ba, Gartxot, 1917an idatzi zuen, berez, berak asmatutako historio bada, meina, bueno, ba, historian oinarritutako edo kontestu historiko baten kokatzen du historioa, ez da?
Bai, berak egiten duena da, Itzaltzu inguruko kondaira bat hartu, oso kondaira nahasia eta bertzio asko dauzkana eta desberdinak eta ez dagoen argi zehatz mehatz ba, nor zen hor mendian preso egon zen gizona eta hartzen du olako kondaira bat eta egiten duena da asmatu non eta noiz kokatuko duen, ez da? Baina, eta gira batean pentsatzen genuen jarri zuela 12. mendean ba, pizkate arrazoi estetikoengatik edo polita zelako edo garai horretan justo trobadoreak sortu ziren Oksitanian, ez da ondoan, Donejakue bidea bultzatzen hasi ziren, oraindik mairuak Nafarroan bazeuden tuteran eta leku, olako lekuetan. Eta bueno, garai oso interesgarria da, dasiera batean guk eskenuen ikusten zein importantea den garai hori.
Hor, izan ere, bueno, pelikulan berta ikusi eskero, ba, konturatzen zara zergaitik titulatzen den ere konkista entzineko konkista, ezta?
Bai, bai, baina gu azizan eskinen konturatu. Hale, aitortu behar dugu, pelikularen izena eta horrela eskatu genuen legez eta zen Gartxoti Itzaltzuko bardoa, kampionen historian bezala. baina pelikularekin batera hasi ginen liburua idazten, eta liburua idatzi ahala konturatu ginen, jo, hemen kontatzen ari garena beste goza bada. Ez bakarrik euskararen aldeko aldarrikapen bat, hemen kontatzen ari gara Nafarroako konkista nola hasi zen. Eta nola imperioa bultzatzeko asmoa lehen gurutzadaren ondoren, nola hasi zen indarra hartzen eta txikiekiko eta ezberdinekiko ba, gorrotoa eta intolerantzia sortu zen ez.
Nola da, Arturo Campionen testua hartu, irakurri, eta hortik gidoi bat egiteko prozesua. Ze, imaginatzen dut, bere konplexutasuna ekiko duela.
Bai, bueno, konplexutasuna, bueno, teknikoki, ba 2008an hasi ginen, eta ia filmaren azkenengo eguneraino aldaketak egiten egon gara. Alde batetik konplexutasuna daude, ba dokumentazio aldetik eta olako osak, baina gehien bat gure kezka nagusia zen 1917an Campionek lortu zuena lortzea berriro guk gaur egun, gaurko gizarteari begira ez da. Berak nahi zuen ukabilkada bat eman mai gainean eta jendea esnarazi ez da. Eta guk ere hori nahi genuen, baina bagenuen kezka bat Campionen historia planteatuta dagoen moduan, badago jende erdalduna kartxot aldarrikatzen duena eta pizkat koartada gisa erabiltzen duena, ez da, esaten duena, begira, haien erruagatik ez dakigu euskaraz, ez da? Edo Frankoren erruagatik batzuk esaten dute, Frankoren erruagatik ez dakigu euskaraz. Baina hori erruarena nola izan zen kontatu nahi genuen, baina kontatu nahi genuen baita nola batzuk oraindik ere euskaraz badakiten, ez? Ta zati horri garrantzi berezia eman nahi genion. Hau da, Gartzote zedila koartada bat izan, noren erruz gertatu zen baizik eta nola batzuk bai eta beste batzuk ez egiten dugun euskara ez.
Bueno, filma egiterako orduan, alde batetik Arturo Campionen ipuina zenuten, gero bestetik bestelako iturririk edo irakurri edo eskatu duzue laguntza jakiteko ba 12. mendeko bizimodua, kontestua horretaz jakiteko?
Bai, bakoitzak bere arloan nahiko landu du, bai izenetatik hasita. Horretan egia esan hasizko da ni baino jaioagoa. Agertzen diren izen guztiak ba daude dokumentatuta erdiaroko izen bezala. Campionen historian agertzen direnak kenduta, horiek errespetatu egin ditugu. Gero, esate bateko, dekoratuak eta fondoak egin dituztenek ere beraien dokumentazio lana egin dute. Agertzen diren tresnak, zer jaten zuten, dena egin dugu, nahiz eta gero, ez daukan presentzia handirik horre guztiak, bai, eginda holako dokumentazio lan nahiko zorrotza, eta bueno, alde historikoaz eta batez ere hasizko arduratu da, badituelako Nafarroan nahiko ezaguna diren historialariak eta lagunak, eta bera arduratu da horrekin.
Eta bueno, filmak ikusi duenak hizkerarekin edo hizkuntzarekin pizkate harrituta edo mirestuta geldituko zen, ze oso berezia, ez? Aukeratu duzu edo aukeraketa hori nola izan zen edo zergaitik edo
bai. Egia esan ziurazki bestela ere helduko ginen antzerako soluzio batera, baina pizkat karambolaz heldu ginen. Zelelengo egin genuen gauza izan zen Benito Lertzundiren gana joatea Gartxoten papera egiteko eskatzeko. Eta berak esan zigun, bere ahotza ez zela olako kantari basa baten ahotza interpretatzeko. Eta berak eman zigun idea, zeinek egingo zuen hori gartxoten harima eta basatasun hori hobeto islatzeko, eta zela Michelezeko parza, zuberokoa. Eta, jo, bapatean, gero Benitok parte hartu du proiektuan beste modu batzutan, baina bapatean esan genuen, jo, egia da, oza, bete-betean asmatu du, eta Michelezeko parren bitartez, ba, zuberoako ba, aktoren gana iritsi ginen, eta bere ala konturetu ginen, bestela ere, ara joan behar genuela. Izan ere, Zaraitzuko euskararen kutsua emateko, gaur egun Zaraitzun oso jende gutxi dago, Zaraitzuera hitz egiteko gauza dena, oso gutxi, eta aspaldi galdu zelako, eta dakitene ba ikasi egin dute, eta Zaraitzueraren antzerakoena den euskara, ba zubero harra da. Eta, bueno, nahiko logikoa izan zen, eta ara joan ginen, eta saiatu gara euskara batutik ulertu daitekeen euskara berri bat sortzen, eta bueno, nik uste dute nahiko polita geratu dela.
Mm-hmm. Bueno, eta filmaz aparte ere, liburu bat ere atera duzu ez, da?
Bai.
Zer aukritu dezakegu hor?
Bai, ba, film laburrarekin gertatu zitzaigun bezala, film laburra egiten konturatu ginela, gauza asko kanpoan geratuko zirela, film luzea egiterakoan, gauza bera gertatu zaigu. Ba, genuen dokumentazio pilo bat, esate baterako, ba, lehengo trobadore ezaguna Gilen Akitaniakoa da, eta bera izan zen Baskonia menperatu zuena, eta Akitania eta Baskoniako jauna zen, ez da? Eta olako gauza, edo esate baterako filmean emakume badago, neskato badago, bardoa izan nahi duena, kobalakaria izan nahi duena, eta esaten genuen, baina hau gure 21. mendeko mentalitatetik sartzen ari gara, baina benetan egon ote zen koblakaririk. Eta badakigu Okzitanian bazirela emakume koblakariak. Hori dokumentatuta dago, ez da? Eta olako gauza asko aurkitzen genituen, ba gero filmean agertu ezin zirenak. Edo juduen poeta nazionala, Yehuda Halevi, Tuteran jaio zela. Eta Tuteratik egin zuela erromesaldia, baina ez kristauek bezala, baizik eta juduek bezala. Edo, olako gauza asko genituen, eta pentsatu genuen, jo, igual, hau polita izan daiteke ba, modu ilustratu batean edo ba, kontatzeko. Eta joan ginen elkarrera, eta galdetu genien ia interesik zuten, eta baita esan ziguten, eta ba, liburu atera genuen.
Lehen aipatu duzu, ba, bueno, hasieran lehenengo galderan galdetu nizuna, ea posi zineten filmak duen erantzunarekin, galdetu behar dizut, okerrez banago ere, ba, inguru horretan, iltzaltzu inguruan hain zuzen ere, ba, sekulako, bueno, arrakasta eta eragina edo zerbait berpiztu duelakoan nago edo iruditzen zaiz, pizkate informazio apur bat bilatzen badirudi hor ere ba, jendea ba interes handia jendeak interes handia ipini duela hontan, ezta?
Bai, bai. Bo, hor zerbait piztu da eta beraiek zerbait piztu dute gugan ere. Gu 2008an hasi ginenetik beraiekin harremanetan jarri ginen, Asisko lehendik ezagutzen zituen komikia egiteko handik ibilia zen eta bueno, guretzat itzela izan da, urte hauetan izan ditugu, gora bera asko izan ditugu, eta ba, animoak ez ditugu beti berdinak izan, eta bueno, beraiek horatzean egotea beti bultzatzen, beti laguntzen, ikaragarria izan da. Eta bai, beraiek bizi dute gartxot beste modu batean, beraientzat gartxot da, simbolo bada, hango euskara berreskuratzeko eta euskaraz bizitzeko simbolo bat, ez da. Eta esate baterako, bueno, gartxotek ekimena sortu zuten, urtero egiten dituzte, oso gutxi dira, baina egiten dituzte hainbat ekitaldi, ibilbide bat egin dute itzaltzutik gartxote gonzen kobazuloraino, ibilbide bat egitea, ba, auzolanaren bidez egin dute, asteburuetan, bueno, kristo lana egin dute, oso jente langilea eta oso jente maitagarria da. Eta gartxot, ba, barru-barruan daraman jendea.
Mm-hmm.
Bueno, eta galdetu behar dizut, pelikula edo eta liburu hau egiterako prozesuan zer izan da gauzarik ba zailena edo gogorrena edo zer da holako proiektu batean zailena egiteko?
Ba, dudarik gabe, finantziazioa, alderik itxusiena, finantziazioa da zailena. Pelikularen azkenengo hilabetean ere finantziazio bila ibili ginen. Ba, pelikula hobetzeko edo ba, laboratoriora bidali aurretik alik eta ondoen egiteko. Eta niko hori izango nuke, alde zailena hori izan da. Ez dakit.
Bai, gero, emaitza berez, ba, ez dakit, igual, ez dakit, presupuesto exageraturik gabe, dibujoen eta marrazkien eta, bueno, pelikula osoaren itxura oso duina eta, bueno, edo maila altukoa lortu duzu, ez da?
Bai, eta, bueno, kritikoenak geu gara, ez da, seguk ikusten ditugu, ba, hainbat zati hobetu daitezkenak eta ba, dudarik gabe beste hilabete eta beste diru apur bat eduki ba genuen, ba, hobetuko genituen, ez da. Baina oroar zati batzuk zoragarria dira, bai dekoratua zoragarria dira, personaiek transmititu behar dutena, eta bueno, gu eskara bat ere subjetiboak gure lan aipaitzerakoan, baina esate baterako hainbat nazioarteko festivaletan, zinema jaialdietan aukeratu dute, bai Brasilen, bai Sofian Bulgarian, bai Italian, uste dut oraintzu Dinamarkatik eskatu digutela, beraz, bueno, ez dakit, nik uste dut kanpoan ere guk bizi dugun pasioarekin bizi ez duen jendeak ere ba ikusten diola bere balio artistikoa eta bai, nik esango nuke duina badela.
Bueno, ba hemen izan dugu gurean Gartxot konkista entzineko konkista ba filmaz hitz egiteko aukera Edorta Barru eta Beinarekin. Edorta, bukatzeko zerbait gehitza nahiko zenuke?
Ba, ez besterik gabe, bueno, behar bada esango nuke, guk aldarrikatzen dugun gauza bat dela, herri guztie daukatela eskubidea, beraien mitoak, referentziak eta kondairak asmatzeko eta bizitzeko eta eraldatzeko, guk ere bai, beste batzu daukaten moduen. Eta, bueno, ba, esate baterako, lehenengo aldiz, film honi esker, horra gertzen da neskato bat, Xune izena daukana, eta badira dagoeneko bi ume Euskal Herrian Xune izena daukatenak, orain arte zen existitzen izen hori horrela, June bai, baina Xune ez, eta badira ja bataiatu eta bi, bueno, izena jarri dutenak bi, eta besterik gabe, hori, ba, ia gure etorkizuna asmatzeko gai garen, besterik gabe.
Bueno, bai, uste baino eragin handiagoa izaten ari da film orduan.
Bai, bai.
Bueno, ba, Edorta, eskerrik asko, gurean izateagaitik, eta hurrengor arte, dena ondo joan da dira.
Bardin, sortean.
Agur.
Bueno, agur.
Bueno, abesti bat ipiniko dugu eta jarraituko dugu hemen Zaharrak Berri irratzaioan berriz ere Kokain taldearen beste abesti bat ipiniko dizuegu. We'll be right back. hemen jarraitzen dugu, Sarraberri irratzaioan. Eta lehen esan bezala, gurean hemen dugu, Jaione Agirre, bera hilabetean behin, gurean izaten da, ba, ibilbide kultural historikoak proposatzen, eta gaurkoan, Arabatik irten gabe, ba, pizkatego alderantz joango gara, Bastiden gurura, ezta?
Ba, jala, xeda, aspaldean gogoko dute Arabar Errioxa, eta hortik ibiliko gara gaur ere.
Bueno, ba, Arabar Errioxa, imaginatzen dut, arkitektonikoki eta bueno, ba, artelanetan ba, neko aberatza izan daitekeen zonalde bat dela, ezta?
Bai, bai, egia esan da Arabar Errioxa Arabako zonalderik aberetzenetako bada kulturalki, artear aldetik, arkeologia, historia aldetik, bueno, zulo bat egin eta denetarik topatzen duzu. ez egin zulorik, emezetiz. bueno, bromak aparte, ba, ba, bai, ba, Bastidari buruz hitz egitea pentsatu dut gaur, ba, pixka eta berria egin behar dugunez, ba, ba, bueno, ba, daudelako laister-laister Bastidan bi gauza nahiko interesgarri seguru denok ezagutzen dituzuenak. Batetik, upategiek datorren larun batean antolatu dute ardoaren eguna, eta, bueno, ziur nago presaudetela horrelako kultura bidaiatxo bat egiteko guztiak. Egia esan da, ardoa edatera baldin bazoazte ez dakit gehiagin interesatuko zaizkizuen gero nik aipatuko dizkizuedan harriak, baina, bueno, ba, pixka despejatzeko paseo bat eman nahi duenaren txako, ba, ez daude gaizki. Eta gero, ba, datorren asteburuan, alegia urrengoan barkatu, 17an Araban euskaraz da, eta, bueno, ba, ba, nik uste dut, ba, pena merezi duela Bastidara hurbiltzeak euskararen alde eta ikastolen alde, ba, da, gure aletxoa ipintzeko, ez da? Eta, bueno, ba, hori gogoratzeko edo asmoz, ba, Bastidari buruz pixkat hitz egitea pentsatu dut gaur.
Bueno, ba, ez da plantxarra, bata zein bestea.
Hori da. Hori da.
Bueno, ba, az gaitezen, Bastida.
Oso ondo. Ba, bueno, Bastida seguru deno dakizuela gutxi gora beran ondagoen, eta, bueno, ba, nola joan, ez da? Ba, errepide nagusia hartu N bata edo, eta gero hartu behar duzu desbiderak eta guardia aldera, edo zera, burado ongatza galdetik, eta, bueno, ba, Bastidara berehala batean iristen zara. Komentatu nahi dizuedana da, bueno, ba, emango dizuedan informazio hau eta ba, askoz gehiago, ba, beraien orrialdean dagoela, udaletxeak berak daukana, deitzen dela la Bastida, gidoia bastida.org. Eta, bueno, ba, turismo bulego propioa ere badaukate, beraz ikusten duzuen bezala nahiko ondo antolatutako herria da, eta bisitarientzako ba, nahiko egokia. Turismo bulegoa gainera goiz eta arratsalde dago irekita, aste burutan bakarri goizez. Nik gomendatzen dizuet ordutegiak eta ondo ikustea webunean, ze udaratik negura ez dago alde handia, baina beti dago pixka bat. Eta gainera, aukera ona da, ze bizita gidatuak egiten dituzte. Arruntak, nolabait esateko, egunero goizeko 11etan eta asteburutan barkatu, igandetan eta festagunetan 12:30etan, hoiek erreserbatu egin behar dira, besteak antza agertzea besterik ez da nahikoa da. Eta gainera bizita antzestuak egiten hasi dira arratsaldetan, pare bat ordutakoak. Hauek ez dira egunero, dena den gomendatzen dizuet orrialdean interesa baldin badaukazu begiratzea, ze asteburuetan dira eta asteburuan egun bakarrean egiten dituzte. Ez dira garestiak, gainera ordaindu egin behar da, baina 3 euro inguruko bisitak dira eta seguruen apena merezi izango dute. Bueno, hori, ba, buelta bat eman eta gastronomiaz gozatzeaz gain, ba, gomendatzen dizuet, ba, horlako zertxo baita egitea. Norberak bere kontura egin nahi duela bisita, ba, hori ere gomendatzen dizuet, eta ba, no, ba, horretarako pixka roioa sartuko dizuet, ba, abera interesa pixka pizten dizuetan. Bueno, ba, Bastida, izenak esaten duen bezala, hiribildu bat da. Eta, bueno, zalantzak daude noiz fundatu zan, batzuk dinote Antxo Azkarrak, Nafarroako erregeak sortu zuela 12. Mendearen bukaeran edo 13. Hasieran. Baina, beste batzuk uste dute, Gaztelarrek behin hartuta Araba, 1200ean, badakizue, konkistatu zutela, ba, handik urte batzuetara, 1242an, Fernando Hirugarrena Gaztelako erregeak fundatu zuela. Egia da, Fernando Hirugarrenak Trebiñoko forua eman ziola, baina aurrez eman zioten edo ez, ba, ba ez dakigu ziur, baina, bueno, hori ja bakoitzak pentsa desala. Edo nolaz bez, bai da hiribildu garrantzitsua, ze, bueno, izenaren gatik oraindik edo ematen du 13. mendetik aurrerakoa izan daitekela, baina bere garrantzia batez ere da datza muga-mugan zegoela Nafarroarekin. Gogoratu zaitezte 1200ean konkistatzen duenean Gaztelak Alfonso 8. Gaztelakoak Nafarroako lurralde hau, Nafarroaren menpe zegoen Araba garaia hartan, guardia ingurua gelditzen dela oraindik ere Nafarroaren erresumaren barruan, horregatik deitzen zaio La Guardia de Navarra, guardiari. Eta Bastida zegoen hortxe-hortxe mugan eta Gaztelaren eskuetan. Orduan, zentzu horretan importantzia handiko hiribildua izango da. Gero beste bitxikeria bat, gainera, Euskal Herrian orokorrean hiribilduak libreak dira. Esan nahi dut, erregearen esku daude, baina horrek esan nahi du eskuduntza handiak dituztela, eta administrazio aldetik eta nahiko libreak direla. Kasu honetan aldiz, Enrique Bigarrenak, hau da, Mesede Enriqueñoen egileak, Trastamaratar erregeak, oparitu egin zion Sarmientotar familiari, eta beraz, jaurgo hiribildu bat da. Esaten dizuedan bezala Euskal Herrian badaude, makina bat, baina bueno, ez dira gehiengoa edo nola ere. Horrela jarraituko du Sarmientotar familiaren eskuetan eta 1470ean sartuko da Arabako probintzian. Jarraituko du kondearen, ermandadearen herrien artean, horrela deitzen zaio, baina ja probintzian sartzea erabakitzen du, eta bueno, azkenean hori probintziaren partea bihurtzen da, nola baita esateko. Baina ordura arte jaurgo hutsa zen. Eta horregatik adibidez Trebiñoren kasua, ezta? 19. mendera arte jaun batzuen eskuetan jarraitu zuelako, etzela Araban sekula sartu, ez? Politikoki, esan nahi dut, pero jakina kulturalki eta ez dago inungo zalantzarik eta, en fin, edonork esan dezake, ez bakarrik euskaldunok, en fin. Bueno, orduan ikusten duzuen bezala nahiko hiribildu beresia da. Bere loraldirik nagusienak izango dira 17 eta 18. mendea. Zergatik, besteak beste indarra hartuko duelako bertan mahastigintzaketa, eta 18. mendean gainera ilustratuen garaian ekarriko dute bordeletik ardoa egiteko sistema berria, eta horrean urteko ardoez gain ardo zaharrak edo egiten hasiko direlako. Orduan, imaginatuko duzuen bezala, 19. mendean gudualdiekin eta gero filoxeraren sarrerarekin mendearen bukaeran pixka bat horrelako beheraldi bat edo izango du. Eta, azken 30 urte hauetan berriro ere piztu da, berriro ere ardoaren mugimendu guztiar horrekin eta turismoarekin. Azken batean horri lotuta dagoen turismoarekin, ezta? Eta, hortik adibidez, larun bat honetan egingo den festa eta denok ezagutzen dituzu horko upategi famatuak. Propaganda egita gaizki dago, orduan ez ditugu esango.
Esan dezakegu gaur egun ere, izango dela eskualde bat non sekulako garrantzia duen lehengo sektoreak eta horrek baldintzatzen duela, egutegia eta jendearen lanordua, garrantzi handiko sektorea dela ardoarena edo matzarena, ezta?
Bai, eta ez da nahi zeten oso arrunta, ez da lehenengo sektorea korrelako indarra izatea eta gainera ekonomikoki izugarrizko baliabideak eman dizkiena. Ze, badakigu lehenengo sektorea bereziki ez tali zeten aberatsa, kasu honetan bai, klaro. Dena den nik uste hor dagoela koxka, ez da? Azkenean hirugarren sektore horrekin zerbitzuekin edo izan duen propaganda arekin lortu dute pixka bat hori bultzatzea eta gaur egunean oso erresa da zerbait antolatzea Errioxan kultura aldetik, ze ardoaren erakarpenarekin jende asko mugitzen da zonalde horretan. Horregatik, zentzu horretan kulturak ere bultzada handia jasotzen ari da. Eta adibidez, turistikoki seguruena Araban gehien mugitzen den zonaldea, eta orain Kuartango eta Gaubea eta ere asko mugitzen ari diren, Arabar Errioxa da inungo dudarik gabe. Eta inmeritoak endu gabe beste herri batzu.
Bueno, ba, parentesi honen ondoren.
Hori da.
Nundik hasiko gara, nundik joko dugu?
Ba, jo, ba, begira, bastidan gauza pila ba daude ikusteko. Orduan, bueno, ba, pixka batzuk aipatuko dizkizuet. Ba, bueno, ba, normalen herri guztietan bezala, importante eta erekuntza ere importanteenetako bat elizak izaten dira, ez da? Ba, dakizue, antzinan, horri inbertitzen zela dirurik gehien, ez pasan gotorlekuetan eta jauregietan. Eta, alaxe da, jasokundeko eliza da, eliza parrokia nagusiena, baina berezitasun badauka 17. mende hasieran bukatu zuten eraikitzen eta 16. mendean hasi zuten, beraz nahiko eliza berantiarra da, esan dut beste eliza eta ermita batzu daude zaharragoak gero aipatuko ditugunak herrian, parrokia edo izandakoak eta hiribilduarekin orduan hiribildua bera zaharragoa da bere gaur eguneko parrokia nagusia baino. Normalean hori gertatzen da hiribilduak berantiarrak eta izaten diren nean, baina kasu honetan ez da hain berantiarra, baina hemen ere hori gertatzen da. Seguruena jaun baten eskuetan egondako eliza delako, gertatzen zaio hori. Bueno, eliza edo elizbarrutia nolabait esateko. Orduan, batez ere interesgarria daukana da aldare nagusia edo erretaula, barrokoa dela, pena da ez dagoela intzan, seguru bazekiela ni baino gehiago horri buruz. Eta gero, antza organo barrokoa dauka, gelditzen den hoietako bat da, eta baita ere antza musika kontzertuak eta egiteko erabiltzen dute, eta nahiko importantea edo da.
Bueno, organoa gainera ba, leku askotan galdu izan direnak, edo ondatu, eta...
Hori da,
bueno,
hori da.
Zentzu baten galtzen joan den ondare bat izan dela, duela igual gutxi igual zenbaitzuk berreskuratzen hasi ziren edo hasi dira, baina
hori da. Bai, bai, seguruena organoak egon dira eliza guztietan dudarik gabe, ze musika beti izan da parte handi bat, ezta erlijiotasunaren barruan, baina zu dinozun bezala zaharrak diren gehienak galdu egin dira eta orduan horrelako bitxi bat gordetzea, ba horrek esan nahi du, ba bueno, kontu handia izan dutela eta bueno, ba eskertzekoa da, ez orain arte eta martxan dagoela. Ze gero beste problema bat izaten da mantendu egiten direla, baina kondizioak ez direla egokienak eta ja jotzeko moduan ez direla aurkitzen, ezta? Eta bueno, ba azken urte hauetan batzuk errekuperatu egin dituzte eta hau beintzen martxan dago eta hori erabili egiten dute antza. Herrian beintzet hori esaten dute. Bueno, ba hori da eliza nagusiena. Eta horretaz aparte, ba, baditu pare bat jauregi nahiko garrantzitsuak. Batetik Manuel Kitanorena, kale nagusian dagoena. Eta bueno, gizon hau izan zan bere familiaren etxea da, bera izan zen elizako benefiziatuetako bat, eta berak ekarri zuen ardoa nola landu bordeletik bastidara. Orduan horregatik da, pertsonaia ezaguna, eta kale nagusian dauka bere etxea, horregatik ere ezaguna da, pentsatzen dugu familia honekoa izango zela beraz, ezta? Baina hori da, bat bere ezaugarri nagusiena hori da. Eta gero Salazartarren jauregia ere badago, beste familia garrantzitsu bat, Salazartarrak, bera bizen Sarmientotarrak bezala. Eta hauek kulturetxea eraiki dute bertan, udaletxearen ondoan agertzen dena. Udaletxea ere nahiko berexila da. Ze normalean Euskal Herriko udaletxe gehienak, edo, bueno, batzu oso zaharrak dira, baina, bueno, 16, 17. mendekoak izaten dira. Hau berantiarra da, 18. mendekoa da, eta suposatzen dut, ba, hemen problema berdina dagoela. Jaurerri bateko jaun baten zera izan ondoren, ba, kosta egin zitzaiela gero eraikitzea beraien udaletxea. Ordan da hori, Carlos Hirugarrenaren garaikoa da, eta ordan, ba, eraikuntza bezala ere, ba, bere bitxikeria badauka. Ez dala, oituta gauden udaletxe hoietako bat. Ordan, pena merezi idun hoietakoa da ikusteko, desberdina da. Eta gero, ba, esan dizuedan bezala, badaude beste eliza txiki batzuk edo ermitak oso interesgarriak. Egia esan da, bastida oso aberatsa da ermitetan, eta ermita erromaniko interesgarriak dauzka. Toloño mendira bidean badaude hiru, Santa Lucia, Torrentejo, eta gero Nuestra Señora de Los Ángeles edo Aingeruen Andra Maria deitzen dana goian dagoena, eta horretaz aparte San Ginés zaharra edo deitzen dena. ba, erromaniko, baserri munduko erromanikoa ezagutu nahi baldin baduzue, benetan pena merezi duten elizatxoak dira. Egoera, bueno, batzuk hobetu daude zainduta, beste batzuk baino, baina benetan ba, oso oso politiak dira, eraikuntza txiki-txikiak eta bueno, ba, ohiko ezaugarri erromanikoekin. Eta gainera, San Ginesen, eta gero badaude inguruan beste, la, beste iru barkatu, iru edo lau leku, ilobiak daudenak lurrean... barkatu, aitzea landutakoak. Errioxan ere nahiko ugariak dira, lengunean aipatu nizuen, Pizinako Andre Mariaren elizaren inguruan daudela, baina Bastidan, ba hori, lau nekropoli gutxienez badaude. Ez dira denak erresak ikusteko, adibidez, Santa Eulaliarena, ba hori, ba, partikular, pisa partikular baten ondoan dago, eta ermitaia galduta dago, eta ordan pixkatzaia da aurkitzen. Baina, bueno, ba, bentsete San Ginez, Zaharrekoa edo Fonsagradakoak, ba, ez dira aintzaiak topatzeko. Aipatzen ari naizen gauza hauek guztiak webgunean padaukate plano bat eta kokatuta non dauden eta orduan sartzen baldin bazarete bertan erres topatuko dituzu eta zeuik antolatu alduzu zeuen bidea edo.
Bai, turismo bulegoa izan da ere ziurrenik beraiek badakitela nola dago den gauza guztia, nun dauden, eta planeo bat, eta ze gauza guztia hau erretenitzeko igual kostatzen zaigu.
Buruz ezinezkoa da, baina bueno, niri asmoa da horrela era zirrara pixka bat sortzen dugun, edo kuriosidadea, eta gero bai jendea ba, joaten dan bertara, eta eta galdetzen duen, hori da asmoa, hori da. Eta gero, badaukat ermita bat oso berezia herrian bertan dagoena, dala Kristo Santuarena, hori da famatuena, behar bada, elizan, eliza famatuena, dago goi alde batean, eta gainera ermita fortifikatu edo itxura daukana. Hau nahiko berezia da, ze hori talaia itxura edo dauka, eta gainera induzia izan zen, ba, konpondu zutenean eta ba, arkeologikoki bemintzete, kontrol batera eman zuen, ez dena beti arrunta izaten, azken urteetan izan ezik, ezta? Ze badakizue legea 90ean sartu zela ondare legea, baina baina aurretik egindako gauzetan ba normalean kontrol ez dizut esango gutxi, baina etzen egiten espasan borondatez edo. Orduan ba bueno, nahiko pieza bereziak atera dira, ba erdiaroko kaliz batzuk aurkitu dira eta gero oso kuriosoa dena eta gaur egunean arraro egiten zaiguna eta galduta dagoena, baina botozko irudiak aurkitu ziren. Buztinez egindako Jesus gurutziltzatuak, Buztinean egindakoa trokelean, osea serian egindakoak zirenak eta jendeak erosten zituenak, ba promesa bat egiteko edo ba elizara eramateko, ba kandela bat eramatea bezala eramaten zituzten irudi hauek eta bastante aurkitu zituzten, esaten dizutenean bastante ez bat eta bi, en fin, 20tik gora edo beintzet gordetzen ditugu. Bai. Eta nahiko beresila. Orduan, bueno, ba, esan nahi dizuet, ermita hau nahiko beresila dala bere itxuragatik, bere kokapenagatik esan dizuetan bezala, eta gero, ba, eman dituelako nahiko, ba, antzinako aztarnak edo. Gero gainera, hori, komentatu duzu, lengunean, komentatu didazu lehen inako, nik esnekien gauza bat, lengunean Juanjo Hidalgo keipatu zuela, ez? Ba, daude horrelako, zean, larruan egindako horrelako kuadro berezi batzuk edo bertan.
Bai, dirudenez, bueno, duela bi aste edo Juanjo Hidalgorekin ba ilabetean behin izaten dugu kolaborazioa eta aipatu zigun ba 16, 17 garren mendeetan nahiko ohikoak zirela egitea larruz egindako kuadro itxurakoak, guadamesiak deitzen zitzaizkien eta kasualidadez esan zigun eliza hortan, konkretukean Bastida gainean dagoen eliza horretan, ba 4-5 edo egon zitezkela.
Ba, asko dira, Gainera larrua hola hain zarra mantentzeko.
Bai, eta berak hori esaten zuen hain zuzen ere, ba, larruzkoak izatean ba, konserbatzeko zailagoak izaten direla eta horregaiti daudela gutxi. Baina, kasu honetan, ba, dirudenez, hor badaude, ba, 3-4 edo ba, omen zeuden. Orduan, ez dakit, ba, ikusteko modukoak izan daitezke edo aprobetxatzarako.
Hori da. Hori da. Ikusten duzuen bezala, ermita horrek askotarako ematen du. Guztiz gomendagarria da. Bueno, eta gero biztak zoragarriak dira, ez? Errioxa guztia ikusten da horrelako goikalde batean dagoelako. Orduan benetan pena merezi duen lekua da. Eta gero, bueno, bi gauza kurioso ere gordetzen ditu. Hiribildu honek, normalean badakizue, harresiak denborarekin galtzen joaten dira. Normalean 16. mendean askotan botatzen dira, edo ja azkenean 19. mendean, ezta? Eta, bueno, honek gordetzen ditu bi ate 18. mendekoak hain zuzen ere. Hau da, ez jatorrizko harresiarenak, baizik eta gerora ba, berriztu eta egindakoak. Larrazuriako atea eta Toloñoko atea edo arkua. Eta orduan, hori ere nahiko berexila da. Gero, beste goza nahiko kurioso bat inguruan dagoena da Mugako San Andres komentua, Frantziskotarra, 15. mendearen erdialdean edo hasi zirena eraikitzen, eta gero Mendizabalen amortizazioan 19. mendearen hasieran, 1825 aldera oker espaldimanago, ustu eta abandonatu egin zena eta bueno, ba pixkanaka ba erortzen joan da eta gaur egun gelditzen diren aztarnak, ba proiektu bat dago konpontzeko eta mantentzeko eta bueno, ba pentsat ba, hori ba, nolabaiteko ba, jendeak ikustera joan alizan dadin, ba, proiektu kultural bat edo sortzen ari dira herrian, eta horregatik aipatzen dizuet. Orduan, ba, bueno, ba, hemen gertatu zan berdina gutxi gora bera Gasteizen bertan, San Francisco konbentua pixkanaka jausten joan zen, gaur egun Olagibel kalea dagoen inguru horretan zegoen, eta Santo Domingokoa Aldabe inguru horretan, eta hoiek ere garai hortan abandonatu ziren, eta pixkanaka jausten joan ziren, eta ikusten duzuen bezala, ba, gaur egun apenas dago astarnarik, espada da lurpean. Ba hemen sorionez pixka bat gehiago gelditzen da eta hori ba gaur egun konpontzen ari dira eta laister bisitatzeko moduan izango da. Eta azkenik ba beste bitxikeria bat edo daukana Bastidak. Ikusten duzuen bezala gauza asko daude ikusteko.
Bai, hori zamarroan, herri txikia dela, berez, bai. Baina zenbako gauza dituen.
Bai, bai, aberatza, hor mugan egoteak eta normalean zaugarri asko ematen ditu eta hau ez da salbu espena. Ba, aipatuko dizuedana gainera dago relazionatuta lehen aipatu dugunarekin. Bere industria, bueno, industria, edo sektore, lan sektore nagusienarekin, mahastiekin. Alegia guztira gutxi gora bera dozena bat tolare aurkitu dira, baina beraien berezitasuna, aipatzen ari naizen tolare hauen berezitasuna, ze askoz gehiago daude jakina, da harrian, arkaitzean induzitakoak direla. Hau da, tolare zaharrak, erdi arokoak, aro modernokoak, eta hauen berezitasuna hori da. Batzu dira, harri exento handi batzuk, daukatenak ba, gainean kupela jartzeko marka, gainean apurtzen zuten, osa apaltzen zuten mahatsa, irudigiri gabe zaila da pixka bat hau esplikatzea eta eustut ez naizela oso harinari egiten ari, baina bueno, eta gero beste batzu daude harrian arkaitzan bertan induzita. Orduan kontua da, ba, bainera edo moduko bat sortzea harrian, eta gainean kupela jartzen zuten eta zapaltzen zuten mahatsa. Orduan horrekin hortik ateratzen zuten ardoa, bueno, mustioa, gero ardoa egiteko. Eta orduan, bueno, ba, hori, bat baino gehiago daude, dozena bat inguru daude katalogatuta, katalogatu dituztenak izan dira Gabinete Rural Arkitektura edo deitzen den talde bat, hor Errioxa aldean ibiltzen dena horrelako etnografiako gauzak eta biltzen, eta bueno, ba, nahiko interesgarriak dira, ze bueno, ez dira oso ezagunak, bere, seguruena garai batean oso gauza arrunta ziren eta ezaguna jendearen artean, baina gaur egun ba hoien berri ba nahiko galduta dago gure artean, eta mitzat pena merezi dute ikustera joateko. Gainera bat, okrespanago herrian bertan dago, eta besteak ere ez daude oso urruti. Plano bat dago baita ere horri aldean, eta ikus daitezke. Eta bueno, ba hori da Bastidari buruz kontatu behar dizuedana. Orduan, hori gutxi espada, gainera, Araban Euskaraz bertan ospatuko dela 17an jakinda, ba, nik uste dut pena merezi duela bertara joatea.
Bai, hori da, ba... Edo zein asteburutan, edo zein egunetan, bi ordu edo bi ordu terdiko bueltatxoa eman, eta gero ba horla
zerbait
pote pare bat hartu, zerbait jan, bueno, plan ederra dugu, gainera orain eguraldi ona
eta egunak luzeak direla, ba, hartara gero ja behin ardoaren eragina pasatuta gero kotxe hartu eta bueltatu gaitezke etxera.
Hori da. Baina, bueno, Bastidaz gain, bazen euken beste zerbait aipatzeko.
Bai. Aberria egiteaz aparte, propaganda egitera ere etorri naiz.
Bueno, propaganda kulturala bada,
bai,
ongi etorri izango
da. Alaxe da. Eta, bueno, ba, itzegin nahi nizuen, Bibat Museoan gaur egunean dauden bi erakusketari buruz. Bueno, ba, bata Naipe Museoak antolatu duen Komas karta etxeari buruzkoa da. Guk pentsatzen dugu bakarrik Furnierrek egiten zitu dituela gutuna, osea parkatu gutuna kartak, jokatzeko kartak eta ez penintsula ba gaur egunean dagoen bakarra da, baina garai batean Kataluniako etxe bat bazegoen Comas deitzen zena. Gainera bere berezitasuna zen animaliak edo erabiltzen zituela simbolo bezala edo bueno, bere irudi bezala eta orduan nahiko karta politak egiten zituen, eh? Eta orduan bueno, ba ikusi nahi baldin badituzuen nola egiten zituzten eta ba badago erakusketa txiki bat Bibat Museoan horri buruzkoa. Eta beste alde batetik, joan den astean, inauguratu zen, honez eta aspalditik montatuta izan, baina bueno. Azken bi urtetan, gestioko arkeologiari buruz egin diren lanei buruzko horlako erakusketa bat. Oso simplea da, panel batzuk dira, aukeratu dira, panel batean jarri dira egin diren induzketa guztiak, ikuste zen jendeak, urtean zehar mugimendua handia dagoela. Normalean obrak direla eta sortzen diren induzketak izaten direlako, baina bueno, baita ere ikerketakoak eta badaudelako. Baina gero obrek edo lanek sortutako kontrol hoiek edo arkeologikoki egin behar diren lan hoiek ondarea babesteko edo aukeratu ditugu interesgarriak iruditu zaizkigun batzuk pieza politak eman dituztelako edo bueno, edo atzean historio polit bat zeukatelako eta eskatu zaie panel bat eta jarri ditugu pieza txiki batzuk. Eta bueno, aipatzearren horla politenak edo neri iruditzen zaizkidana politenak direla, Korreseko elizaren ondoan, horlako bideak eta gero tuberiak eta sartzeko lan batzuetan, aurkitu zuten antzinako nekropolia, eta orduan hilarriak eta gertu ziren, Berdi Aroko aro modernoko hilarriak, in situ, osea, hilobien lekuan, eta gainera badago oso politia horlako rombo bat daukana takeado batekin nahiko bitxia dena, eta este nahi zeten oso ikonografia arrunta. Gero badago horlako baita ere Larrauriko elizan aurkitutako zelosia bat, leio berri bat tapiatzeko erabili zuten antzinako harri hau, antzinako leio hau, eta ere nahiko politia da. Eta gero azkenik, hildakoak denoi irakargarriak egiten zaizkigunez, morboagatik edo, Markinezeko ezurtegian edo berreskuratutako ezur batzu daude, batek trepanazio bat dauka, nahiko gainera, saiakera desberdinetan egindakoa, hil egin zala ikusten da gainera, zaizitzaion sendatu azurra. Eta gero dago beste gizon bat, pentsatzen da gizona zela, belauneko azurra soldatu egin zitza iona eta seguruena egurrezko hanka bat jarrita ibili beharko zena, ze belauna zeukan guztiz doblatuta hanka atzeruntz. Eta nahiko hola deigarria edo dena, horlako bitxikeria morboso batzuk edo daude. Baina neri gehien gustatzen zaidana da Osioko Purisimako ermita zena eta gaur egun junta administratiboak edo batzar administratiboa daukan etxean agertu zen nekropolia. Obra batzuk egin behar ziren eta orduan hasi ziren garbitzen, pentsatzen zen horregongo zela antzinako ermitaren nekropolia, eta alaxe izan zen, aurkitu egin zituzten hildako guztiak, eta bitxikeriarik nagusiena da trienio liberalean 1822an oker espanago arkeologoek aurkitu dutenez sortu zen horrelako arazoren bat, eta fusilamentu batzuk egon ziren, eta hobi komunala aurkitu egin dute hildakoekin, eta orduan dauzkate memori historikoko hildakoek bezala, balen zuloak dituzte, eta gainera bitxikeria da daudela bi pentsatzen dela anaiak zirenak eskutik helduta lurperatuta aurkitu dituzte. Orduan, nahiko bitxia da horrelako zerbait aurkitzea.
Gonbidapena egina dago, gainera Gasteizko Alde Zaharrean dugu irekidik, edo zen momentutan.
Orain goz doainik, baina ez denbora luzerako, beraz, falzaik ez telen bailen.
Eta hemen ikusten da, arkeologian badabiltzala jendea, edo jendea badagoela lanean, eta horrek emaitzak badituela, eta horren erakusgarri dela museoa, ezta?
Hori da, ikusiko dugu gaur egunean dauden diru mosketekin eta zela ibiliko dan, eta gero lanak gutxiago egiten direlako ere, mugimendu apur bat gutxiago egongo dela. Baina pentsatzen dugu jarraituko dutela ikerketa egiten alduten einean, eta bereken emaitzak ematen agertzen jarraituko dutela pentsatzen dugu.
Jaione, eskerrik asko beste behin gurean izateagaitik.
Eskerrik asko zuei, gonbidatzeagatik berriro.
Okerrez banago, kurtzoko azkenengo kolaborazioa izan da hau,
zeia
ekainean gaude eta ba, bi hiru aste barru bukatzen dugu.
Uh-huh.
Ordan kurtzo osoa gaiti, ba, eskerrik asko eman, zuri?
Zuei, espero dut bentset animatuko sinetela norabai joateko, espero dut etzaituzte da gehiagi aspertu.
Ez. Bueno, ba, Jaione, ba, eskerrik asko, eta espero dugu urrengo kurtzan ere, hemendik ikustea, bueno, itzingo dugu.
Itzegingo dugu hori da, pila kargatzen zaituko nesugaran.
Bueno, ba, agur.
Venga, agur.
Batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik jotzen baldin badia ez da indarrik.
Ez gaitu politika zitzen nahi, eskubideetaz zitzen nahi gaitu.
Gazta zati bat dokumentalaren hirugarren emanaldia Gasteizen. Ekainaren 20an Guridi zinemetan.
Sarrerak Alabedi tabernan salgai.
Batek esan zion bezala, autoterminazio gaia gai garrantzitsuegiek
politikoen esku bakarrik uzteko.
Bueno, zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu. Jaione joan zaigu, hor egin digu gonbitea, bastidara hurbiltzeko gonbidapena egin digu. Eta Gasteizko Bibap Museora hurbiltzeko ere gonbidapena egin digu. Bueno, ba gaiz aldatuko dugu eta bueno, bastida aldetik edo museoetatik liburutegira edo liburuetara hurbilduko gara, ezta, Xabi?
Bai.
Bueno, gaurkoan beste behin ere ilabetean behin gurekin ba historiarekin loturiko ba liburu nobedadeak aipatzeko zatoz gaur.
Bai.
Eta gaur oker ez banago hiru liburu, ezta?
Bai, hiru liburu. Hasiko gara ya edo
Bai, a ver, lehengoarekin hasiko gara.
Vale.
Erdiaroko arkeologia Gipuzkoan. Bueno, hau da kolekzio baten beste ale bat, ezta?
Bai.
Hori da.
Bai, pasaden hilabetetan komentatu dugu ba erdi, bueno, hau da erdiaroarena, baina komentatu dugu ba erramatar garaia, burdinaroa, historia aurrea, eta bueno, hau da bosgarren liburua, da bilduma bat, zango de zazpi liburu dire. Eta bueno, por cierto, saltzen da edo banaka edo pak batean markeago da. 80 €.
Vale. Jakiteko. Ondo da, ba, bueno, ba Gipuzkoako arkeologian egindako lanen berri emateko holako bilduma bat dugu eta kasu honetan erdiaroa hitz egiten dugu. Ba, egileak Nerea
Sarasola, bai?
Sarasola eta Alfredo Moraza, ezta?
Bai. Bueno, hau da 20 € liburu bat, komentatu dugu ja. Eta bueno, ba, Gipuzkoako erdiaroko arkeologia izugarri garatu da azken hamarkadetan. Bai lan arkeologikoen kopuruari dagokionez, bai eta haietatik ateratako konklusioei dagokionez ere. Egoera honi esker, historiografiak tradizionalki landutakotik ba oso ezberdina den ikuspegi bat agertu zaigu Gipuzkoako paisaiaren ezaugarriak eta har izandako bilaera hobetu ulertu ahal izateko eta bilakaren zuzeneko ondorioak ikusgai daude gaur egun oraindik. Ildo horretatik funtsezkoak dira errisken arkeologikaren munduari egindako ekarpenak eta Erdi Aroan pasaia okupatu izanaren lekukotasunak ugarituz joan dira. Boteraren arkeologiaren bagasteluak, dorreak, zein hiri arkeologiaren inguruan egindako lanak ere datu berriak eskaini dizkigute. Itxura zazki ezagunak izan arren oraindik ere gauza ez ezagun ugari gordetzen duten zenbait gairen inguruan. Bukatzeko azken aldiko lan hildo hori ez gain, mamendi inguruetan arkeologia gisa definitutakoa bagarapen handia izan da izaten eta bertatik ere emaitza oso interesgarriak lortu dira. Eta, bueno, ba, lan, komentatu beste iotetan, baina lan oso polita da, divulgazio liburu bat, da erdi, dago ez, justu bide erdian, ez? Divulgazio liburu erten edo liburu, ba, bueno, ez, ja, espezialitzen txat, eta bar. Baino merezi du, ba, ezagutzeko, ba, gure arkeologia, eta, bueno.
Azken urteetako lanak ezagutzeko, ez
bai, da? Bai, egiten dira lako bilduma, ba, beste herrialdetan ere, ez? Ba, araban adibidez, o, monografikoak adibidez arabari biz, ba, oso, ez dakit, mardula dira, ez? Ez dira bat ere, dira justu, barkero bentzat, edo historiari bentzat, baina...
Kasu honetan, saiatu dira pixka, ba, jendeari gehiago zabaltzen saiatu dira, edo?
Bai, ba, ikuspegi, ez, arki, ba, fotografikoa oso landuta dago, marrazkiak, bai, eta gainera, bueno, liburuak lehenu da dira, eta oso landuta dago, ez, alde hori ere.
Bueno, ba, hemen lehengo liburua, Erdiaroko Arkeologia Gipuzkoan, bigarren liburua Nafarroaz hitz egiten digu, ba,
bai.
Bakizue, ba, aurten urtemuga famatu hori dugula. Eta...
Bai, gainera, orain ekainan, badaukagu, ez, zita bat, Iruñan, ba, ospatzeko, ez dakita maseian, amazazpian, uste dut, ez?
Bai. Inguruan petzatzeko, gogor hartzeko, ez, konkistaren bai. Asunto guztia.
Bai.
Bueno, Nafarroako historiaren sintesia, Navarralde kateratako liburua.
Bai, bueno, hau da liburu bat, mantentzen du Navarraldeko jendearen tesiak, ez? Hau da liburu bat Navarzaleentzat, ez Navarristentzat. Kasu honetan oso zorena dira. Eta bueno, ba, Euskal Herriaren historia buruzko testu gehienek biakatz dituzten, zanen ustez, bata luzegiak, bestea gure historiari, osea, gure historian buruzko, gure historiari buruzko testuak ia beti lurralde bakoitzaren historia partzialak elkartzen ondoren jarriz egitea. Sintesi honek gure herriko lurraldeen irakurketa bateratua eta orokorra eskaini nahi du. Bere ardatz nagusia den, ba, bueno, Nafarroako erreinutik abiatu eta liburu honetan Nafarroa diogunean herri baten Euskal Herriaren adirazpide politikoa diogu. Nafar guztio gara, hizkuntzari eta etniari dagokionez euskaldunak, alaber euskaldun guztia gara ikuspuntu politikotik Nafarrak, ez? Bueno, dira, ez, Navarralde jendearen tesiak, eta, bueno, ez da bakarrik Nafarroako kokatuta, bezik eta, bueno, Euskal Herri osoan, ez, badago talde batzu, ba, bueno, ez, ba, tesi hauek mantentzen, edo...
Bueno, kasu honetan ikusten dugu, ba, nahiko, ba, zuk aipatu dezela, sintesi badela, ez,
bai,
eta hogeita hamar horri ditu, eta edo nork erakurtzeko moduko liburu bat izango dela, ez da?
Bai. Bai, baina hau da, tituloa da Nafarroako historiaren sintesia, baina bueno, ez irakurrezak beste modu batean, Euskal Herriaren historiaren sintesia. Ez kasu honetan sinonimoa dira.
Bale, hemen dugu bigarren liburua, eta hirugarrena, ba, Nafarroaz ere hitz egiten bai. Dugu, Navarra en su vida histórica. Hau berri, bai. Berri, argitalpen berri bat dugu, edo bai. Berriro argitaratetako liburu bat, ezta?
Bai, txalapartaren, bai, txala, ustez, eta, bueno, txalapartak argitatu du, kaso honetan, eta hau da klasiko bat. Arturo Campion, ba, oso zaguna da, horretu behar dugu, Iruña janio zara, 1854an, eta zendozan, Donostian, 1900 da, justu gerra ostean, 1937an. Idazlea, pentsalaria, senataria Madrilen, eta hau da oso liburu importantea zen bere garaia, argitu zuen, uste dut, 1907an, uste dut. Eta, bueno, Arturo Campionek Nafarroako erreinu baskoiaren gailurra goresten du lan honetan. Erreinuak independentzia eta instituzioetan nagusitasuna eskuratu zuen unea alegia. Jatorrietatik hasi eta dinastiak ezarri ziren arteko bidea egiten du kronologian argi eta garbi eta erreinuaren amaiera bortitzarekin. Mende batzuk geroago bukatzen du kontakizuna. Ba, garaian garaiko auzi sozial eta kulturalak ere aztertzen ditu. Hori ez importantea da. Arturo Campionek liburuko pasarte luze bat eskaintzen dio konkistari bai horren ondorioz, Nafarroa nazioarteko agertokitik desagertu izan nahi Euskal Herrian 1919-tik 1925-era bizi izan zen une politiko konplexuak sesatu zuen berriro ere bide berean erreinuaren desagertzearen inguruko jakiminak, ez? Da beste garai batea, baina dira gure antzekoa da. Gertaera horiek bat egin zuten autorea Navarra jatorrizko testu berrikusten lanean ari zuen eztabaida publikoan, ez? Adibidez, Diario de Navarran, garaiko Diario de Navarran, ez? Polemika ematen zen. Eta Nafar independentziaren azken defendatzaileen omenez, Amaiurren adibidez jakin zuten monumentuaren arira, eta bueno, ba, jakin behar dugu Arturo Campion ez da, ez, Iruñeko euskaltegi bat, ezik eta zen kriston pertsonaia eta oso importantea bere garaian Nafarroan.
Bai, gainera imaginatzen dugu, ba, igual gaur egun Euskal Herri osoan gutxi gora bera ba, konkistaren hildoa eta bai. Bueno, ba, Nafarroko konkistaren ideia eta historia ja onartua dago, zientifikoki frogatua, baina garaia horietan ba igual ez hainbeste, ez? Eta bueno, bere lana ba garrantzi gehiago horregaitik izango zuela bere garaian, ez da?
Bueno, historiari batzu jarraitzen du mantentzen ja, tesiak, bai. Ez? Eta bueno, ba baina behintzat, garai hartan, Diario de Navarra, bueno, es, mantentzen zen debatea, es, gaur egun, es,
noski, es,
es, da monolitikoa, es, pentsakera da monolitikoa, baina, bueno, Arturo Campion, egia zen, oso zaguna zen garaian, senataria esan zen Madrilen gainera, eta ez bai politikoki, bai indartzua zen, es. Eta bueno, ba, hau da klasiko bat eta hori bai, ez? Goratu behar dugu bare idazten du, ba, pasaden mendeko ez hasierako hizkeran, gaztelaniaz,
izan daitekeela.
Gaur ez da gaur egungo hizkera ere. Baina hau da klasiko bat eta bueno, ba, da referente bat. Liburua argitu zen gero Argentinan, ekin argitaletzean, exilioan. Eta bueno, beti izan da klasiko bat, gaur egun agortua. Eta bueno, ba, halako klasikoak pues bueno, es, noizbait
atera berri dira edizio berriak, ba, bai. Garai be jende
bai, gainera doka sarrera komentatua eta bueno, es oso liburu interesgarria da, es. Ikusi behar dugu, o sea, idatzi zen bere momentuan, bere klablekin, baino halako gozak importantea dira ere.
Ba, behiratu ze kasualidade gaurko irratzaioan, ze Arturo Campionekin hasi gara, hain zuzen ere ba, gartxo bai. Pelikula hitz egiten hasi gara, eta bere liburu batekin bukatzen ari gara irratzaioa.
Baina, gainera, imagina, ez? Ez zuen bere garaian gartxoen pertsonaia eta ez dakiz zer, eta ez dakiz zen bat, ez? Amarkada gerago, ba, pelikula, komikiak, bai. Eta ez dakiz zer.
Bai, bai, ba, aktualitatean ba zer esana ematen jarraitzen duen pertsonaia dugu Arturo Campion. Xabi, nahi baduzu gogorarazten ditugu liburuen tituloak horrela ba norbaitek ba interesa izango balu ba jakiteko. Hasi gara, lehengo liburua Erdiaroko arkeologia Gipuzkoan. Kolekzio baten ba
Bosgarren
atala, ez da? Autoreak Nerea Sarasola eta Alfredo Moraza eta Gipuzkoako diputazioak argitaratuta, ez? 20 euroan aurkitu dezakeguna. Bigarrena, Nafarroko historiaren sintesia, ba, Navarraldek argitaratua, 130 orrialde ditu eta autorea Luis Maria Martínez Garate dugu, 12,80 zentimotan eurotan aurkitu dezakegu, eta azkenengoa Arturo Campionen reedizio bat, Navarra en su vida histórica, txalapartak atera du, lauren orrialde ditu, eta 24 eurotan aurkitu dezakegu.
Dabai.
Bueno, Xabit, ekainian gaude, eta zurekin lehen jaioneri esandako berdina, azkenengo kolaborazioa izan dugu, kursoko azkenengo kolaborazioa.
Ea, torniz gazurtean, badukagu, eskaintza zabalago, ez? Horten baino, zer, aurten eki dugu, ez? Igual, oso eskaintza eskasa, ez? Bat, ezen, Nafarro konkistarekin, eta bar, baina, bueno, ez?
Bueno, eskasa baino monotematikoa.
Bai, pizkat, bai, ez? Baina, bueno, alako garaiak normala dira, garai batean, ez? Gerra zibilaren kontuak, orain Nafarroko konkistaren kontuak, eta, bueno, ea, torren ikasturtean, haber, zer, ez?
Zer
kontuak ikutu dugun.
Bueno, aurtengo kurtzan orduan hori esan dezakegu azpimarratu, Nafarroari buruz asko hitz egiten ari dela, ez? Eta liburu asko atera direla, ez?
Bai, bueno, a ver, beste liburuen artean, ez, jendea ikasten du zeo zer, ez? Ezin dugu bizkat,
a ver, zerbait
gelditzen gure historia, eta, ez? Hori importantea dara,
Bueno, hemen izan ditugu liburuak, zure kolaborazioa, eta agurtzea besterik ez, urrengo kurtzoratzea, kasu honetan.
Bai?
Hori da.
Ongi izan.
Urrengo arte. Bueno, irratzaioa bukatzear dugu. 5 minutu falta zaizkigu eta bueno, bukatu beharrean gaude. Bukatzeko aipamen labur bat. Udako Euskal Unibertsitateak udako ikastaroak antolatu bai ditu aurten ere, 40. aldiz. Bueno, 40. ikastaro edo udako ikastaroen emanaldia edo dugu. Eta bertan tailer eta bueno, disiplina ezberdinetako ikastaroak ditugu. Historiari dagokienez ere badago ikastaroren bat. Baina, bueno, gure asmoa urrengo asterako UEU-ko kideak elkarrizketatzea izango da. Orduan, zehaztuko dizkizuegu zer aurkituko dugun udako Euskal Unibertsitatean. Ikastaro hoietan apuntatu edo horren inguruko informazioa nahi baduzue, oso erreza duzue. Interneten sartu, www.ueu.org klikatu eta bertan dituzue ikastaro guztien azalpen eta informazio guztia. Besterik ez, zarrake berri bukatu da, urrengo astean bueltatzen gara. Agur!